batel gorria edo falta baldin bada puntuen banaketa ta epaien ia da zelaietan ibiltzen dira ona ara targi ezpada geratu gaia hau da aran gaurkoan arbitrajeaz arituko gara.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol. Irratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zara zu Andre guzien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria Janeparen ama,
Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zara zu
Andre guzien da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tokur bixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Ara maioko muru basarriko nikan horrekin eutan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Y... venga, bota, venga.
Alpontxo. Simonata dolos.
Hola, 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 agurreta. Horez zuri kirole ez kirolero maitea. Usera kirolaren lubakia Bilbo Hiria Irratian, 96.0 dialen FM-ko frekuentzian, bilbo.eus webunen ere, entzungak gaituzue, eta zelan ez arrosa zarearen bidez Euskal Herrietako lau aizetara, zabaltzen eta edatzen dugu gure diskursoa, biba arrosa zarea, biba Euskal Herrietako irrati libreak!
Matari justo, jainkua gizonintzalekua.
Gaurkoan aurreko saioetan Elezi Bonburgoa teknikan eta Erlantzi Barguren Goitia Alkatzofaren aurrean badugu bai kontu freskoak airean eta, bueno, tartean joango gara diskurso historikoak berreskuratzera.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Severo González Lekue izango dugu zentralidade handi, bai, arbitroa, bai, 90-a hamarkadako gure errepresentazio handi. Era berean, gure gaurko saio honetan, kiroles kirolena ari garen honetan musika izango dugu lagun eta zelan ez. Bada, zentralidadera ekarriko periferia handiak bertzoa ere gerdigurera, hasierako agurra Maite Sarasola izazelaierena, bukaeran ere bere ahotza izango duzu egozagarri. Era berean musika eta gaurkoan bada Severo berak eskatu izan dugu bada berak rock and rolla nahi eta hori esek izango ditugu gaurkoan entzun gai. Biba Bruce Springsteen, ez da? Asortziaren bertebrazioa erabiliko dugu gaurkoan kasetari naiztarrak heldu zaizkigu, helduko zaizkigu bada oso modu barraroan, ez da? Izan ere asteartean grabatua, baina ere berean gaur ostegun, baina haian, nonen dago bada Jon Garate, Manchesterren ala Bilbon, dira, biba erreale esan beharko dugu, eta upa. Kasetari naiztar eta bestelakoak etartean, Ane Zabala ere izango dugu, kirolari buruz egin dugu berba, baina Anek eskiroltasun bozorroa ekarri digu. El árbitro, película omen, non goa italiarra klasiko. Eta Bitor Beastegotzea, bera bai klasiko gure jardunean, kirolen jauna, futbola eta pilota bereak direlako. Horiek berbak eta musika, gorko kirolez kirolean, arbitroa, Severo González, Lekue. Eta rock and rolla historikoak eta histerikoak martzan eta dantzan jartzekoa Bruce Springsteen. Born to Run izaneko kanta dugu entzun gai, bai, korrika egiteko jaioak hoiek gara gu eta tartean arbitroek ere. Korrik egin behar korrika beren jardunean eta hauze zuretzaz Severo. Epailea, arbitroa. Arauen ordena erabakien oihartzunaren lubaki. Denok, posik, egonezin. Kirolean zein bizitzan epailea dugu ordenaren inposatzailea, legeen betearazlea, arauen zaindaria. Bere agindu diktaduran gertakariak zehaztea eta kirolaren jardun naturala erraztea omen. Gidaria, bideratzailea berdintasunaren oreka faltsuaren zaindari. Euskaltzaindiaren hiztegi batuak dioen lez, arbitroa da zenbait kirol lehiaketatan, arauak betearazten dituen pertsona. Epailea berriz, zernahi motatako gora bera edo auzietan, eta bereziki lege auzi batean, epaitzeko eta epaia emateko eskua duen pertsona. Gaurkoan beraz, arbitroa izango dugu erdigune. Askotan Diana barruan irudikatuak direnak. Kirol eremuetan ikusle buru errenek, beren familia segidakoa akorduan izaten dituztenak, ez onerako. Alabaina, kirolaren jardun natural abian izateko, ezinbesteko aktore. Kirol guztiek behar dute beren arbitro moldea. Beharretara zizelkatua, espezializazio betekoa. Batzuk arau emaile eta betearazle dira. Bestetzuk ordea, kontrolaren sostengu, eragile, inposizioaren iparrorratz. Banaka moldatzen direnak daude eta taldearen babesean lan egiten dutenak. Anitzak dira arbitroak. Banderaren astintzea, hegazkinen aireratze eta lur hartze mekanismoetako koreografiaren zaleak, eskubesoen mugimenduen dantzari finak, eta gehienek txilibituaren soiltasun hotsa dute denboraren mugatzaile. Arau austearen identifikatzaile. Jarduneko poliziaren mozorro. Uniforme bereizia izan ohi dute, kolore biziak zein gau ilunaren zaindari. Denbora luzean beltz koloretan bizi izan dira. Eta orain, modernitatearen aitzakian edo, argitu egin zaie uniformea, goxatu. Moda kontuak omen. Edgar Allan Poe, poetaren iruditeriaren erakusle, iluntasun eta mundu gotikoaren erroi eta bele izandakoak, gaur egun berde gorri gris, koloreko jantzi alaiak ditu soinean, gozotan bele. Eskola kirolean hasi, federazio txikietan hasi, eta gutxi lortzen dute goi mailako jardunera ailegatzea. Gutxi eta aukeratuak. Galbae handiak pasatu eta gero, fisiko zein psikologiko, teoriko, funtzionarioa izatean ebesalatzu. Gaur egun, goi mailako kirol arbitroek soldata onak, baliabide beteak eta babesa dute oinarri. Zenbait mas media edabideren presio eta prezio kontuak salbu. Eskola kirolean aritzen direnek ordea bizibidea baino gozamena dute ardatz. Partidak epaitzearen plazera, arbitratzearen grazian, umeen kirolean laguntasun eta errespetua aizatzea. Etorkizuneko balizko kirolarien jardunarekin formazioan aritzea, inposiziorik gabe, legearen zaintzan, hezkuntzan. Kirol arbitroa oharkabean pasatu behar omen, protagonismotik urrun, baina ezin inoiz azetu ikuslearen perspektiba kritiko zorrotza. Nork berea, bizitzaren legea. Kirol klubetako bazkide eta zaleek oroar juliganismo mozorrotu erabiltzen dute epailearen kontra. Eskola kiroleko eta gazte mailako jokalarien gurasoak askotan mundu paraleloan ere bizi dira. Eta irain erasoak izan ohi dira gertakari ilun. Buru errenak. Lan baldintzak, erabakiek eragindako presioa, entrenamenduak prestakuntza, partidaren aurre zein ostea, ajea, familia, objektibitate eta pentsamendu propioaren arteko oreka faltsua, subjektibitatea eta gertakarien epaiketa zorrotzaren arteko talka, bat-bateko erabakien diktadura, zirt edo zart egin behar, damurik gabeko bidaian, kontu asko arilkatzen dira eta saiatuko gara aria fintzen eta korapiloak askatzen. Severo González Lekue bungiarra dugu zain. berrogeta hamar urte luze zaritu izan dena futbol zelaietan. Arauaren legea artez eta atoan bideratzen, arbitratzen. Areazko eta harritzintzarrez betetako zelaietan, lokatz lupeetz. Izan haize, euri, txingorre lur, belar natural eta artifizial, futboletik walking futbolera. Zelan aldatzen diren gauzak, kamarada. Zebero izenez, kanbustasunik gabe mintzo da. Zorrotza da, eta berbetan, etengabeko musika erritmo jarioa du. Erretiro gozoan harrapatu du, iloben zaintzan. Irakasle, arbitro eta aitona, irutasun santua, Zebero González Lekue. Eta gaurkoan eskirole saio honetan arbitroen mundua sakonduko dugunean eta Mungiara joango gara. Bertan dugu Zebero González Lekue. Ondo etorri, Zebero?
Egun ondan hori.
Tira, Basaurin eta 1972an debuta egin zenuenetik urte asko pasatu eta iaz betiko erretiroa hartu arbitro munduan Bizkaiko Federazioaren ikurra izan zara urte askotan eta zelan bizitza berria?
Bueno, bizitza berria bai, ja jubilatuta nago eta futbolean jubilatuta nago lezango nuke, baina, bueno, Bizkaiko Federakundiak antolatu dugu oinezkoen futbolen liga bat, eta horbe erdia zerretu egiten ziren arbitro barik, eta hor gabiltze antolatzen pizka bat Inglaterren tradizioa daukan futbola, walking futbola, oinezko futbola esaten dabena, hemen nahiko hasieran esan dabe, eta, bueno, Bizkaiko Federakundiak hasi dugu, eta hor gabiltze, 70ko jenteaz futbol euren arautegilegaz, ba, antolatzen, eta, bueno, beti dago zeuse zer egine.
Irurogeta amabian hasi, eta iaz zazi erretiroan hartua, denboran asko aldatu da futbola? Asko aldatu da futbolaren mundua, ala?
Bueno, dude barik aldaketa teknologikoak etorri dira futbolera be, etorrek, ba, bueno, ekartzen duz aldaketak, eta batzutan onerako, beste batzutan pasintzie berda, baina, bueno, aurrerapen teknologikoak nik uste dut onak direla, baina futbolean adibidez horren beste denbora erabaike ekartzeko ezin de, gone, iru minutu lau erabaike ekartzen. Futbol azkarrago, dinamika azkarrago ki behar deu. Aurrerapenak lehi guztietan dagoz, bai, kotxea basoa zarreletan konpontzen garrak batera ja ordenagailu ze egin dabe azterketa, eskoletan ja ukipen pantalla daukazuz, klase moteko ez liburu utzek, edo ordenketa ja mobil egiten duzuz, da futbolien betortzen da, ba, adibidez, zer esango nezkizu, jokoskanpoko horrek gertara objetiboak dira, baina futbolen beti egongo da interpretazioa, eta ordu hori ezin duzu kendu. Adibidez, oin esan dabe arbitro inglesak ekaruka da bezala Espainiako lidera. Eta zer arbitro inglesa bardin interpretatu du beharko dure zera izen bada, penalti izen bada, esku izen bada, beste izen bada, derrigori interpretatu behar duzu, azkar eta ondo. Oin, aldaketa teknologiak ekartzen dabe, ba, bueno, geuse objetiboa direnean horrez dago dudarik, ba, zer esango dizute, jokoskanpoko bat erabakitzeko horria, horrez izu diskusiorik ez dago. Eta bezo bat, aldaketa teknologikoan adibidez erabili behar litzateke nire ustez, 9:15 barreratan egiten dena, falta bat dagoenean, ari inguruan, horrek arbitroan pausuak 9:15 sentimetro zenbatu beharrean, nik uste dut aldaketa teknologikoa Italian egiten zen hori, uste dut erabili berlikilea futbolen oberako, hori izan gurot. Aldaketan hori izan dizute mikrofono bidez, bueno, orain dagoz aldaketa distantzia honean, eta hor hori be kontuan hartu. Baina, bueno, apurka egingo da, orain aldaketak egon dire, ba, datorren urterako atezainak ezin dabela hartu 8 segundo baino gehiago, eta, bueno, apurka aurrera antzadoa, baina.
Aldaketak.
Gehiagizinda uste dut nik, horren beste denbora ireun erabakiak hartzen.
Eta gainera ere, interpretazio guztietan beti izango da aldeko eta kontrako pozik egongo den hori eta azkenean gero protestaka bukatuko duena. Garaian protestak ez dira sekula aldatzen, eh?
Hori da. Ez, hori inoiz ez da aldatuko. Eta harrigarria da ze, hausnarketa objektibo bat egiten baduzu, kontxo, kaltetua dena proportzio handian lan kexatzen da. Baina, orduan, alde egin duenari, alde erabaki txar horrek, proportzio berdinan kexatzen da, ez, orduan isiltasuna dago, eta hori ja arbitro moduan superatuteku berduzu, gaindituteku berduzu, osea, horrek ez dauka arazorik. Zuka arte erabakiak hartzen duzuz, eta aurrera.
Garai batean kolpeak handiagoak ziren, violentzia izango dugu komila artean handiagoa zen, baina era berean berba gehiago egiten zenuten jokalariarekin, edabideekin, zalegoarekin azalpen batzuk ere eman egiten zenituzten. Akaso gaurreguneko profesionalizazio horrek kalte egin dio komunikazioari?
Bueno, nik uste dute komunikazioa era honean hartuta futbolean ez dela txarra. Osea, zuke ezin duzu egon azalpenak emoten futbolean berari, izan, dinamika bera gelditu egiten duzu. Mm-hmm. Ez, azalpena emon, jokolariako profesional, adibidez, zuk azalpen emoten duzu, argi eta garbite labur, jokolariak azkar ulertzen dabe, gero tamaia gora guan, hobeto. Hau dide, advantaie legea ez, advantaia emoten duzunean ere goi mailakoak hobeto hartzen dabe. Baina, ni komunikazio aldetik uste dut, ez, gero gertatzen dena da, ja, protestak, ja taldeka egin direla eta hori ebaki behar zela. Uh-huh. Eta orduan hor ez zegoen komunikazioa, hor zegoen dinamika bat, ba, hortariko bullying antzeko kontzeptu bat zegoen. Eta orduan ebaki behar dabe, ja, kapitanari buruz berbagin da, eta bueno, baina nik uste dute komunikazio ez dela txarra, azalpen zehatzak, laburrak eta argiak emonez.
Bai, gainera ere komunikazio horretan, azalpen horrek argiak eta komentatu duz berri duzune horretan, jokalaria lasaitzea helburu eta dinamikaren jarraikortasun normala izatea helburu. Ibiltzen zineten eta ibiltzen dira gaur egun txartel hori gorri zein protestak nola mugatu, zuk zeukele jokalari handiak ere kaleratu zenituen, tartean Maradona bat?
Bai, baina, bueno, sinxera ibili... Nik uste duten Maradona jokalarikin, nik uste duten mundurik onena izan dela. Lehen, gaur eta nik uste dut bere maila bai, baina zuk garbitzatzen duzunean ez duzu pentsatzen hori, zuk atertzen zarene, atertzen zinenean, pentsatzen duzu denak direla berdinak, eta arbitren bat duzu Real Madrid Burgos edo Real Madrid Sporting edo Barcelona Sporting de Gijón, ez zuk ezin duzu, egon mailan garaian edo mailan gora bera, ez zuk egin behar duzu argi zure kontzeptua, zure lana zein den eta jokalari denak bardin tratatu behar dituzula, eta ez bat oso ona delako jokatzen, ez diozu parkatu behar, ez diozu beste era bat euki behar. Uhum. Bere tratamentuan. Ez, dena tira bardinak. Gero, aparte euren kaliteteko iku dabe, bai, dude barik, baina argi daukat hori.
Batzuetan gainera ere, jokalari profesionalekin aritzea, eskola kiroleko umeekin aritzea, baino erosoago eta errazagoa. Izaten da, akaso gurasoak daudelako gradan, eta azken aldion entzun izan dugu, gurasoek eragindako hainbat eraso izan direla arbitroen kontra. Zer gertatzen ari da gizarte honetan?
Bai, hori babes kontzeptu hori guraso bezala, ba, batzutan hor daukazu gehien ere eroan da, ba, umeak babesteko ostikada bat hartu bat daude. Futbola kontaktua denez, ba, ez da behar daude diskusioak daude, eta ume bat jeusten bada, nik ikusi dut hori kasua, ba, umea lesionatuta egon, eta guraso batek arbitratzen nien egon, eta zeleira saltatu dut. Ezin zara, baina amairu urteko ume batekin, eta ezin zara sartu honela. Baina, neure semea eta golpe bat hartu du. Eta orduan, hori portaera guraso aldetik ere nik uste dute zaila dela, babes hori azken estremora eramaten da belako, baina, bueno, beti bereza gertatzen hori. Baina, adibidez, Inglaterran uste dute, zuzartzen zarela kanpora, zelei batera, infantilek edo ikusten uste dut dela, invitazio moduan, eta zu portaera txarra badaukazu, ez ara sartuko berriro. Baina hemen gertatzen da, denak sartzen dira, denak protestatzen dabe, eta azkenean, ba, bueno, arrazoat daude, gurasoak ikusi ditut, guraso seme, guraso artean diskusioak ere, oinarrizko futbol arbitratzen, eta zaila da, baina, bueno, ez dugu esango arrunta denik, gertatzen dena da batzutan, gauze, gertaera arraroak direnez partidu batzutan edo salbuespena direnez, bueno, kontxo, hau normala da, normala ez da, baina, bueno, batzutan zuzendu beharreko gauza bata, dudarik gabe.
Hainbatetan entzun izan dugu eta kritika moduan edo leporatu arbitroei esaten omen zitzaien arbitratzeko futbolean jokatu beharra izan da dago. Horrekin ados zaude edo mantra hori apurtzeko diskursoa badugu? Futbolari bueno, izan gabe arbitraoa izan leikeala? Trampetan ez erortzeko aitzakiak aso?
Nik uste dut hori, ez dala txarto, gaitasun bat dago, jolastu bat duzu, bueno, hobetu ulertuko duzu, baina, bueno, ez da derrigorrezko gaitasun bat, bitute bat izate hori. Ba, nire kasua izan zen, nik urte bete jolastu nien juvenietan, gero joan nintzen regionalera loiure prestatze probatzen, mea zaziaten ezet, gero Euskal Dantzak gaitu izan nintzen, gero, bueno, atletismo ongetxon sartu izan nintzen, baina azkenean agarritu sartu nintzen, eta, bueno, garai, virtute fizikoa padeukazuz, hobeto da, dudarik gabe, ze arbitratzeko ekiberduzu virtute fizikoa, mentalki gogorra izen berzara, azkar erabaki behar duzu, interpretatu behar duzu futbola, baina nik ustut ez dela txarra, baina ez dela derrigorrezko gertaera bat izan behar.
Gainera ere hor kontatu duzu, ezta atletismoan jarduna izan zinela, badago beste uste bat, pentsatu izan du dena, arbitroak beti ba, bizitza gozotan bizi izan direla, txuleta eta indabaiaten eta entrenamendutan eta entrenatu egiten zineten, tartean txoritxo batek esan dit, Fadure inguruen ibiltzen zinela, atletismo pistara jo eta fuegoan jira eta birak emanez, esprintak eta entrenamenduak importanteak beraz.
Jo, ba, galdetzen galdera oso garrantzitsua dela uste dut nik, eta hori inoz elkarrizketan ez dira esaten arbitro bateri, zelan egin duzu gozoa, zelan partidua, zelan bide egin duzu, baina inok ez du esaten zuk esan duzun galdera, adibidez, zelan entrenatzen zendun, bai, arrazoia dukazu, ba, atletismoko izan berzara, ondo prestatu nahi baduzu futbola, izan berzara, erresistentiko behar duzu. Euki behar duzu erritmo aldaketa, euki behar duzu pausuan zabalera, azilera, zehor, laro eta hamar minutu dira, eta ezin zara egon zela irdian, ez hor azkar mugitzen da, baloia balde batetik bestera, orduan, euki behar duzu, biratu aurrean mon baloiari azkarrekin, oso galdera importantea da, zuk esan duzuna, eta zelan entrenatzen genduen, bueno, ba, udan entrenatzen genduen erresistentzia, gero farlet, gero acelerazioa, gero esprinak, bai, batzuetan joan den nintzen Fadurako pistara, beste batzuetan Sarin Barakaldoko San Vicentera, eta beste batzuetan Leioako Unibertsitatetik edo Mungia ingurutik bere egiten nintzen ba, entrenatzen. Bai, bai, baina garrantzitsua oso garrantzitsua esan duzuna. Zelan entrenatzen zen duen? Berez etortzen zaitzun hori, virtute hori entrenatzeko edo arbitratzeko? Ez, zen landuta egitzen zen duzen gauzek, eta gero, bueno, janaria esan duzuna ere bai, hombre, dudarik gabe, kirol goi mailako kirolari bat bazara, ba, zaindu behar duzu dena, bai, bai.
Taldeka aritzen zineten, Bizkaiko inguruko lagun lankideekin entrenamentutan, prestatzaile fizikorik seguru asko, etzen egongo nutrizionistarik ere ez, gaur egungo ba, profesionalizazio mundutik oso aparte bizi zineten, zer realidade eta zer laguntza izaten zenuten? Oso autonomo bideratzen zenuten, ala?
Bai, baina autonomo bide akita bat badageunkan federaziotik errestasunak edozein pistara joateko, entrenatzeko, edozein nutrizionista, bai, egoten ziren hitzaldiak emoteko eta zelan jagun bat, eta gero urtzi badago gaur egun orain ere badabile Bizkaiko arbitroekin Basaurin egiten du horrelako talde prestaketak, eta bai, alde horretatik laguntza baden euskan, baina gero zeure izerdia zeuko eta bezen duen bakarrik. Hemen daukazu zalguak, hemen daukazu prestatzaile bat, baina zeu espazoaz entrenatzen, agur aholkuak eta laguntzak. Zeu sakrifikatu behar zinen. Eta sakrifikatu behar zinen, bai, udan resistentzia egiten, eta udan bero dago, baina bero dago, neguan utza dago, dago bai, baina entrenatu behar zara, nabardura guztiekin.
Eta gero kritika guztiei eta aguantatzeko lepo handia behar. Tartean, prestakuntza fisikoa zein teorikoa, izan ere legeen oinarrian etengabe aldaketan ari gara, bizitza aurrera doan einean be, ba, kirol jarduneko legeak ere aldatu egin behar den horretan, adibidez azkenaldian eskuekin daukagun zirimola honekin, nola ikusten duzu bada lege aldaketa bide hau?
Jo, benetan, eske, beste galdera garrantzitzu bat egin duzu eskuena. Eskuena, eske, batzutan, ez dakit atletiko jokalari batek esan bazuen, hori indela, igez, hori indela, urte, beha, zelan jongo gara...
Eskuek moztu!
Nor...
Diot, eskuak moztu beharko akaso?
Ba, hori izazio, eskuak lotuta euki behar, ez da egizien mazen, hori Boca Juniors, Herrera ez da egizien mazen, uh-huh. Behar zuen joan behar dugu, eskuak lotuta joan behar dugu, pase bat ekoizten atzelari izanik, nik uste dut ez, nik uste dut era naturalen joan da, jotzen badu, ba, jodu eta ez da, atzin ezaten zen voluntarietatea eta ez voluntarietatea nahitasuna ez nahitasuna hori ba hori horrek markatzen zuela eta horrekin gidatzen ginen, baina gaur hasi dira espazioa betetzen dutela, ez dila naturala saltu beten, ikutu da hainbeste horreten nahastu egin da be, uste dunik eta hori argitu behar da argi eta garbi, bai taldei, bai arbitroei, bai kasetariei, bai denoei, ose, argi, holan dira falta, baina, ez dakit nik, hori benetan da, aprobete nazde borraste bat.
Zure bizitza jardunean, gozo eta garratz, bigarren B, bigarren A, lehenengo maila, bueno, eta B kategoria guztietan ibilizaren horretan, 50 urte luze arbitroa izanik, orain walking futbol delako horretan trebatzen, zein izan da bada gertakarerik gozoena, akorduan duzun gozotasunik handiena, non jaso izan duzu?
Ah, bueno, dudarika bizaten zen, igoten zen duan maiari, maia, hori bizaten zen, bea, bueno, gero partiduak, ba, bueno, beti daukazuz, gogorapen batzuk, adibidez, gogoratzen dut Koruña, Deportivo Koruña, Murcia, bigarren mailan egon nintzenean, A mailan, azken partidua zen, eta irabazten zuenak, ba, lehenengo mailara igotzen zuen. Zer gertatu zen, ba, erre egin zen tribuna, ze bota zuten hortariko txupinen bat, eta boiko tribunan sartu zen txupinen bat, eta tanga, zu tangak eroz jeutzi ziren berantza, eta jentea, ba, zeilera sartu zen, orduan egon ginen 30 minutu barruan, eta, bueno, atera ginen, baina jentea, lehen Riazorren atletismo pista bat egoan, eta ja seguritatekoak ba esan zuten, bueno, tribuna ezin dira egon, ba pista inguruan egon ziren eta harrigarria zen, baina jentea zutik milak egon ziren eta egin genuen hori. Partidu aurre eraman. Gero beste bat partidu bat hirugarrenzuk esan duzuenean maila dena pasen dituen eta hirugarren mailan ere Albacete Cartagena bat hirugarren mailan arbitratu duen 15.000 pertsona egon ziren eta bai horrela izan zen partido hori gogorapen eta gero Europan joaten ginen horrelako UEFA mailan eta marrazein moduan joaten ginen eta gogoratzen dut Txekoslovakia, ez dizut esaten Txeko Republikan orduan izan Txekoslovakia Breno Juventusen kristolako gotza egoan eta 10 azpitik 10 gradu egon zan eta bueno, hanbere hau zapazetu denen baina bueno horrelako gokorapena eta torkizuz behar, bueno, unek atxineko eguza dire pasatu direna, behar, bueno, gero buruan geratu jakustu zen, zatu zena.
Lehenengo
eta,
maila...
Eta, bueno, gero dudarik abele lehenengo partidu arbitratu nuen, basaurin izan zen, infantil bet indartzu lemona, eta hori beti daukatze, hasin nintzen bai, fizikoki ondo, baina, bueno, kokatu behar zelaian, horren desagertu da nervioi... zelai hori basaurin, eta zain ustut pabelio dago zela, baina bai, hori izan zen nirelen partidua, eta, bueno, horrela zen, horrelako, maila guztietan dagoz, gogorapen batzuk, baina, bueno, pasatu dira, eta aurrera, egin behar.
Azkeneko partida ere, basaurin bertan, arbitratu zen duen?
Bai, basaurin hasi nintzen, eta irurogeta amabian, eta iazko zailan, ja irurogeta amarrurte egin keran, basaurin izan zen nire azken partidua San Miguel Etxebarria kadetenak eta han izan zen azken partidua. Gogorateko moduko hori bere, dudarik gabe, bai.
Zerrenda horretan zelan non jarriko lehenengo postuan profesionaltasun profesionalen arbitroa izandakoan, erregionale mailako edo lurralde mailako arbitro izan zinen garaia, ala umeekin egin duzun ibilaldia?
Bueno, claro, ni claro, hori galdera geuzasko dagoz.
Trampa pur bat ere bauka, ezta?
Ez, dugu, ondo eginda dago galdera, perfecto eginda dago. Baina, orain egingo banu, lehenengo mailan egingo banu, internetia izango, neurelan ez nuke eukiko, nire akala izan nintzen kolegio troban, Bilbon. Eta orain ez nuke izango hori, hori izango nintzateke profesional osoa. Ordu niri gustatzen jatan, irakasle modon izatea ere, eta biak konpaginatzen dituen oso ondo, ze gustat bata eta bestia parean neukan. Gaur egun aukeratu behar izango nituen, bata edo bestia, orduen hipotezian berbera ditia da, ze nik gauza biak esaten dutu da, biak neukasan parean, ba, goi mailan ere barruan. Jo, asko gustatzen jantan, ze gerra mailan eskola emotea, baina, bueno, gero joten nintzen larun batetan edo igandean ba, partidu arbitratzera, eta errestasun guztiak geunkazan bia kombinatzeko hori, bai ikastetxe aldetik, bai bidaia egiteko moduan ere. Gazkina zuaz, be gazkina zuaz, horrez dago arazorik. Baina gaur egun ez litzateke izango hori horrela. Edo bat, edo bestia altzen duzu.
Ezaugarri bat izan duzu, jada belaunaldi bateko arbitro izan zaretenok, profesionaltasunetik erretiro hartu du izan duzuenok, gero joan izan zarete beti B mailako kategorietan arbitratzera, gazteak estera, akorduan dut gurekin Mijares garaiko aritzen zena, iaia entrenador eta formatzaile lanak egiten, aholkuak ematen partidaren erdietan, eta izan zarete motore handi bat, izan zarete umeen sostegungo handi bat, era berean.
Oh, bai, bai, bai. Horrelako gauza kontatzeko, ba, bueno, esango dizkizun. Oso gustura egoten nintzen, kadete batzuk edo guriek arbitratzen adibidez. Eta hor gertatzen ziren gauza ziren, ba, adibidez, gogoratzen dut, Arrigorriako Padurako kadete bat atezaina, atezen espinillera barik. Atezenean, laguntxu, ezin zara atera espinillera barik. Ba, arbitroak ez dauzti esaten ezer, esan ustean. Ez, baina zeure segurtasunera dago, ze golpe bat hartzen baduzu belonean, igual lesio bat hartu alduzu. Ez, baina etxean utzi dudaz. Eta zen ezen, bueno, ba, eskatu suplente bati espinilerak, eta ipini zebezela ez duz jo, lehuztuko. Jo, baina zera ikik hori, eta zerre, guan, baina azkenean entrenadore esan etzen, da, ez, derrigorra tala berdeuz. Gero beste bat, gogoratzen dut, loiun arbitraten beste kadete bat, kristolago inestazi egoan, da, txingarta, bueno, otzakilik egoan unie, eta zen zen, geldi, lotuko dugu partidua, ipini txandal bat, azpikik, kamiseta ganetik, eta bestela, gero, entzertu nintzen, kristolo pulmoni hartu, neumonia hartu zeuela, da amaboste gure dugun zala, klasera joan barik.
Azkenean guraso.
Ototza egiten zuen, neguen eta bera kamiseta utzutzi emakarik atzera zen. Orduan batzutan izan behar duzu, gauzen, askotara, geuza asko behatu behar duzu eure gaztiikaz. Espinillerak edo euren jantziak edo, bueno, askotara, arautegiari buruz bebai, eta, bueno, argitu ikasi, irakatzi, bueno, maila txikietan. Gero ja juveniletan, goi mailetan da horregionalen, hori ja haure badakizi zer egin, baina baina horren atzaten duzu.
Protestak handiagoak eta evoluzioan doa, arbitrajea bera be, nola zen izango eta da urrengo aldaketarik izango, gertu ikusten duzu beste, ez dakit, denbora neurtuan, ordenadorean, stop, edo bandara batera doan, baloia ateratzen denean, eta denbora geratzea, bar sistema horrek indar handiago hartuko aldu, nola ikusten duzu arbitrajearen etorkizuna?
Nik uste dut ez dela asko ikutu behar. Lehen esan duzuna da argitu behar den gauza bat, eskuena. Naturaltasun ez badoaz eta eskuen joten baduzu, ez du izan behar eskua zigortuta. Gero zuk esaten duzuna bar aldatu, bueno, zehaztu hor gauzek, eta ez da hila arbitratu barren dagoenak. Erabaki gogorrak hartu behar diu zelaian dagoenak. Eta geuze, itzelak badire, harrigarriak itzelak badire, harrigarri itzelak badire, orduen bai esan barretik deitu. Baina horren beste inbaditu arbitroari, orduen ez dakit hor geratzen da pizka bat airean, odeian geratzen da hori, ez. Argi eta garbi erabakiak hartu zelaian dagoenak. Eta denbora aldetik, bueno, atesainak adibidez, ezin da izen horremeste denbora, 20 segundo, hartu baloiek irebazten basoaz, eta orduan hori uste dute bakiko dabela, era honean, 8 segundo dira, orain 6 segundo dira, 8 segundureko luzetuko dabe. Bale, hobeto. Baina, eta gero, zigortzen bada be arbitroak hori, izango da edo kornerra, edo alboko zake hori zehaztu beharko dabe. Baina ezin da izen dinamika bat, atzeretu egiteko jokoa. Ez. Horrela ikusten dut. Gero ikutu arautegi asko ba, ez. Eskuena batez ere zehaztu. Dudarik gabe.
Ba, ea kasu egiten dizuten eta bidea hartzen dugun. Zebero, galdera labur batzuk egingo dizkizugu, bukatzen ari gara, vale. Ea dida erantzueteko kapaz zaren, bale?
Vale. Bota.
Maradona ala Iribar?
Ezberdinak dira. Ezberdinak dira. Maradona aurrelari moduan, eta Iribar atezain moduan. Eta ez da ondo geratzeko erantzuna. Da, pentsatzen dudalako ze Iribarren, oso lagun handia nazta. Esaten badu dituzu, Iribar edo Korta, edo Iribar edo Simon, bezango dizut Iribar. Eta zen badu dizu, Maradona edo Messi, bezango dizut Maradona. Eta gehi horrekin argitzen badu dituzu.
Ederto baten argitua. Bar ala taberna?
Bar uberekin, zan
bai,
dituzu?
Bai.
Uberekin.
Entrenamendu fisikoak ala teorikoak?
Fisikoak.
Futbola ala walking futbola?
Gaur egun walking futbola.
Txartel horia ala gorria?
Horia ala gorria esan duzu?
Bai.
Lehenengo horia.
Eta gero espabilatu ezean, gorria.
Bale, gero behar bada gorria. Bai, lehenengo horia, bai, bai.
Kirol?
Ez da izan behar horrelako autoritatea lehenengo eurretit darrozula, edo ez, erabakiak hartu, lehenengo horia behar bada. Diak ematen badutu zeukeratzen, lehenengo horia.
Kirol ala eskirol?
Zelan esan duzu?
Kirol ala eskirol?
Kirol.
Bada, Zebero González Lekue, benetan be, placer handia. Zorroztasuna utzi alde batean eta izan gaitezen eskuzabal. Txartel hori eta gorriekin ea espabilatzen zaigun jendea, gaur egun golkin futbolaren iparrorratz, akaso jubilatu eta gero hor bukatuko baitugu denok, Bilbo Hiria Irratiaren partez bezarka da, estua, eta jarraitu jendea esten, formatzen, eta bilobek ikusiko dute argia, hori bai hori sortea.
Ba, eskarrik asko zeuei, nik ez daukate famatu kontzeptua, eta, bueno, deitu baduzu, ba, Euskal Aldetik, perfecto. Eta musik ipintzen badu izipini Springsteen Emilu Harris da Oskorrirena, eta aurrera eta zorionak eta aurreren.
Bi basu, eta kasu ingo dizugu, segi, venga, ba. Arbitro gozotan, animo!
Venga, eskerrik asko, eh? Agur dan hori.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Txiribiri biton ton konpentan pertimenta saluz eta lutximenton parabi, parabo, parabi kemuntatzion karatzion.
Eta hoi ezek eta gure Zebero González Lekueren berba bisiak eta honek bai badu diskursoa. Eta diskurso ere urrengo gonbidatuak izango du. Pluralean hartua, kasetari naiztarrake izango ditugulako bizitan. Asortziaren bertebrazioa erabiliko dugu, tartean Zarautzeko peajean eta dirusaria ordaindu eta hemen dira, bai, atejoka ditugu jada. Gure kasetari naiztarrake, Iker Gurrutzaga eta Jone Garate. Tartean akaso gaur korapilatu egine dira bai garagardotan, baina hori bai eztabaida. Arbitroaren jarduna zer izan beharretedan, ba nik definizio bakarrean daukat, kontrola. Arbitroaren beharra, kontrola da. Eta aurreratu behar dizuet, ni ere Ikerren diskursoarekin bat natorni, nik uste arbitroak bakean utzi behar direla. Polizia ez, Poliziari gerra.
Aerobiziko irakasle batekin maiten mindu nintzen.
Aspaldiko partez, bueltan gara gueran.
Aupa,
kaixo,
kaixo, ongitorri.
Hemen, bat, oraintxe, virtualki, esango dugu, ari dela gertatzen, back to the future bat, etorkizunen gaude.
Zer ba?
Zu orain Manchester rentza bueno, da.
Ah, karo, Manchester, no, ea.
Zu orain
Manchester. Ari naiz, sartzen mitbidez.
Mitbidez. Horixe. Bueno, esango dugu, ez dugu zorka esango asteartea da guretzat.
Guretzeko bai.
Asteartea da, ez? Bai, asteartea.
Asteartea, asteartea.
Bai, ze John Manchester da doa, eta San Mamesen Zurine izango da gero.
Hori da.
Ja, Zurine, Alessandro Rutarekin.
Bai.
Hortaz, bueno, guk ja
horretzen. Txirindu haritza jarraitzen baduzu, ezagutuko duzu, eh?
Bai, bai, eta gara irakurtzen duenak eta naiz irakurtzen duenak ere tarteka egiten ditu horrelako sartu irten batzuk eta. Bueno, ba, haiek izango gira San Mamesko, San Mameseko naizeko ordezkariak. Naiz irratikoak.
Naiz irratiko ordezkariak.
Haiek izango gira eta, bueno, zu Manchester.
Tani hotza pasatzen Manchesterera.
Bai, penaz.
Bai, 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 bai. Sekulako pena. Bi gradu, minimak, eh?
Bueno.
Kontuz. Errama barko dut, plumifero goxo bat.
Eta... Gara gardo bero edan.
Hori txarra gara. Ez da oso, nahe.
Ez da bero gaina txarra gara. Ah, otzo bai.
Ah, Inglaterran, Klasberg horrelako.
Klasberg Danimarkakoa da.
Ah, bai?
Bai.
Ah, bai, nire da pila bat.
Claro, Liverpoolen empanese izan zelako. Babesle izan zen.
Londresen askotan.
Bai, maes izaten da nahiko tipikoa.
Ai, nik beti Kalsberg edo hori.
Kalsberg.
Kalsberg.
Bai, eh?
Inglaterran egon nintzenean hori daten, eh? Kalsberg, lata berdea.
Bai, eh? Nahiko oikoak dira baita Irlandako gara gardoak.
Irlandako, bai. Murfisa eta...
Murfisa. Honenak, Smithwicks da.
Niretzako Murfisa.
Smithwicks gorriaetan benetan hobea da. Kilkeniz bezala.
Murfisa gainera hemen ez da oso ikual.
Murfisa bai.
Ez. Hemen joaten zara Irish Puffetara eta...
Nola zet?
Eta...
Ba, nik ezagutu dudan bakarra hori izan da. Akaso merkatua... Merkatua
jetxiko. Ginezak eta horlakoa bai, baina...
Merkatua
jetxiko. Justo Murfisa...
Ba, Murfisa bai. Gorri, gorri bakarra zanako, gorri irlandez bakarra.
Ez dut inoiztu batzen. Eta behira askotara joten ari zela, eh?
Hemen ari gara, kirol garrantzitsua. Bueno, futbola eta kirol lotzun badira.
Bearing.
Ba, bai, 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 bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, errekuperatzeko oso edari ono omen da, zerbeza.
Omen.
Alkoholikape, baina...
Ba, alkoholarekin edo gabe, berdin-berdin, hidrato eta azukrea, agora.
Bai, baina nutrizionalki oso mamitxua omen da.
Ba, bueno, balegamia eta, ba, gizu, lupulo.
Baina alkoholik gabe, alkoholarekin.
Ba, alkoholik gabe, atzo irakurri nuen, eh? Alkoholik gabe geroz eta gehiago kedatu nomen du. Eunako amabosta alkoholik gabe hauen da, sortzen den. Eta irutik batek onartzen nomen du.
Onartu zer.
Alkoholik gabe.
Ah, etzendor alkoholik gabe.
Ba, ez da, edan
garri
edan
zerratu.
Ba, ez, baina edaten duela, legia, bueno, zerratik ez, ba, jende, ba, aia, zaparea latzen dela, eh?
Ni zerbeza, alkoholik gabe.
Niri alkoholik gabeko bat gustatzen zait, asko. Ba, ez dut topatzen, Bavaria.
Ai.
Bi, oso no da. Eta esaten dute, izar galizia errere.
Ba, ni zerbeza edaten dudanean nahi dut, egia esan.
Ez, zerbeza.
Puntuan egon, ez, esan nahi dut.
Eta gero, zela ira sartzen bat dimazara, puntuan, epailearekin zer?
Epailearekin, bueno, ni kazetaria naiz, ni beraz zintzo ibiliko naiz.
Bai, ba, ez ez, ez ez den dut, zaletu bezala joate bat.
Zaletu bezala, ba, bueno, mekan dio, mekauen dioz batzuk. Ez da, nik ez, ez da git. Ba, aurrekoan Manchesteren aurkako partidan, ba, anoetan...
Bero zegoen jendea.
Epailearen lana aztertzekoa, eh?
Bueno.
Aztertzekoa.
Bai, baziren gauza batzuk. Ba.
Detaile txikiak guztiak, bera jentzako. Ez era undirik etzuen egin, baina detaile txiki guztiak,
bai, bai, bai.
Manchesteren txako.
Bai, hori bai. Eta, bueno, eta Atletik eta Romanaren artean ere, gogoratuko dugu, lehen da biziko ba, minututan. Egon ziren sarrera itxusi batzuk Mantxiniren, abat, ez da, hasi eta segituan, eta txartela merezizak ezak, no? Baina, bueno. Baina, gero, gauza, nola kritikatzen da, niretzako hor dago kontua, hor dago gakoa. Zaino, epaile lanak nik ulertzen dut, zaila dela.
Zaila da.
Baina, epaileek ere ezin dute errobotak izan. Eta ezin dute hori goitik behera egin. Bueno, parez pare egin behar dute nik uste dut lan. Eta gauza bera jokalariak, eh? Parez pare. Zu ez dela xe pertsonari lanean dago, eta bere lana lik eta txukunen egiten ari baldin bada.
Bai.
Ba, akatxe izan badu, ba, akatxe izan du, onartu.
Niri epai, kritikatu diezaiaken gauza edo. Etzai dena gustatzen da batzuk duten arrokeria.
Hori, ba, goiti bera. Nola
arrokeria. Edo zin komio, gaina jakinda, jokalariak ezin diola ezer esan, ze esaten dio edo zein tontakeri, naiz eta edo keinu txiki bat eskua gora altxa, eta ja, justifikatuta dago txartel hori ateratzeko, edo kasu batzuetan gorri ere bai. Ba, iruditzen zait, eta hau jaz da, hau jaz da paien kontua, hau jaz legearen kontua izango da.
Bai, baina gero gila da, keinuak eta desplante horiek itxusia geratzen direla, eta
nik
uste dut hori ekidite baduzu, hori ekidin eta normal hitz egitera joaten baldin bazara.
Epaiaren lana hori da, berez.
Ba, normal...
Epaiaren lana da. Bate matek kinu itxusi bat egin du. Lasai egon.
Bueno, ba,
baretu
bai,
jokalari hori.
Ez nago aldoz,
Ni bai.
Jokalariak,
ni bai.
Jokalariak niretzako...
Bie doiru aldiz egin badu.
Niretzako jokalariak ezin du kinu itxusirik egin.
Ba, berreun pultxaziotan zaudenean partida batean. Ezin duzu. Ba, hori kontrolatzen, ba, ja da...
Ba, hori ere kontrolatu behar duzu.
Ba,
niretzako zure lanaren zati bat bada hori.
Hori
bai, 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 ni bai. Bor gainez dut inolako zalantzarek eta gainera asko ba. Entratza jo ezela askotan...
Ba, ez gara, bat ere ados.
Entratza jo ezela askotan aserratu nahi zen kontu bat izan da.
Kirolariak nahiko alandu, egiten duenarekin pulsazio horietan, egoteko zera pentsatzen, esku altxa ezakait, ezin dut altxa, horrelako tontakeria
dira.
Tontakeria dira. Bi aldiz egiten badu, hiru aldiz esan da. Orduan bai.
Simplea da, eskexatu. Ena,
eskexatu ez, baina eskexatu egingo zara, zure bizitza hortan datza.
Bai.
Garaipenak edo porrotak zure bizitzak horretan datza.
Eta epailearen lanak ere bai.
Eh?
Epailearen lanak ere bai.
Bueno, baina epailearen lana da, hain justu, jokalari hori lasaitzea.
Ez, hori ez epailearen lana.
Bai, bai, bai. Hasiera batean bai. Bai. Epaileon batek txartelak gutxi aterako ditu.
Bueno,
epaileon batek egingo duena da hitzegin
jokalariekin.
Jokalariekin hitzegin egin behar du.
Hori entrenatzaileak baretu beharko luke, edota bere taldekideren batek. Epailearen lana da, jokoa, epaitzea eta kitxo.
Ez.
Bai.
Ez, epaileon batek egin behar du jokalariekin hitzegin.
Ba, inoski. Bai, nik ez du esaten ezin duenek hitzegin, ha? Hori hasieratik esaten dut. Hitzegin
ba.
Bai, baina noski, kainu txarrik ezin duen hartu. Zan, ni zurekin hitzegin...
Kainu txarrik, noski, lehenek, esaten badio, putaseme bat zara edo, ba ez,
evidentemente ez. Eta desplante bat ere,
eskualtxatzea da tontakeria bat.
Ez, da gaizki, bai. Gaizki egiten den gauza bat onartu bat dagoena.
Ez, eskualtxatzea.
Eskualtxordez, joan beraren gana, epailaren gana, eta saizu, haizu, zergatik adierazi duzu hau. Eta hor...
Hori da epaiek egiten ez dutena?
Kar, hor erantzuten ez badizu, hor ba, hori esaten dut. Hori
da epaiek egiten ez dutena, eta epaile batek egin beharko lukena.
Hori da. Hori esaten ari naiz. Baina ezin duena da bestak keinu bat egin.
Ba, ezin du keinu bat egin, ezin du hitz egin, ezin du ezer egin.
Bai,
jokalariak ezin dute hitz egin, kapitainak bakarrik hitz egin ezake.
Baina hori badak ez zerrati datorren. Nondi datorren.
Hori horrela da.
Baina zerratik jarri den arau hori ere.
Zerratik bapakean usteko epaileak.
Ez dilarako errespetatu epaileak. Hori hor egia arizor horregatik eginda. Nik horregatik diot, epaile baten lana izan berdu esku ezkerra dukitzea, hitz egitea, eta guztiekin ere lasei hitz egitea. Baina jokalariak ere eraberean, epailearekin, ez eta beraik beranperen pultsazioetan egon, ikasi behar dute, errespetutik zuzentzen, eta errespetutik egiten baldin bada, hemen kontua hori, ba, goitik berako botere harremanak jortzen baldin badira.
Baina, eski, gehienak hola dira.
Bai, alde bietatik,
eta, zu begiratu, Espainiako ligan, esaterako, epaileek duten jarrera, jokalariekin, edo eta Europako txapelketetan, epaileek duten jarrera. Edo
bai.
Jarrera, eta ez bakarrik hori.
Eta jokalariek errespetua dutena.
Txartelen, txartelak ateratzeko...
Bai, jokalariek berek ere errespetu gehiago diote, normalean, atzerrian, bueno, beste, zain dut, Ingalaterran, beti esango dut, adibide garbia, orain Leverkuseneko Bayerreko entratzaile de Xabi Alonsorekin gertatu zen. Lehendabiziko urtean iritsi zenean, epailaren gana joan zen, herrietan hasi zen, kesuka joan zen bere kapitaina, Steven Gerrard, hartu zuen, apartatu zuen, eta esan zuen, haizu, hau Ingalaterako ligada. Horrekin dena adierazita geratu zen. Hau da, hemen epaileak adierazten du, eta kitxo. Hortaz,
bai,
errespetutik lantzen baldin bada.
Elkar errespetatzen dira.
Hori ba, errespetutik guztia. Eta hori, kiroldenetan, kontuz.
Bai,
errugian okarragoa da. Araua zorrotzagoa da. Epaileari inork ezin dio hitz egin. Zuzenan kalera egiten dituzte.
Horrelako ez ditutu lertzenik.
Bueno, ba...
Tontakaria bat.
Bueno, jokoa da, eta kitxo.
Bai, baina...
Badau bestalde bat. Bueno, da nola hartzen den guztia.
Epaile batek, zan behar du justua. Eta justu izateko egin behar duzu hitzegin. Takitxo?
Edera dago hau, bihar Manchester, bihar ez, eti Manchesterren noteko. Bueno, gaur Manchesterren noteko.
Gaur Manchesterren nago, ja.
Hori da. Zer dutan? Igual, ja. Igual orentxe, igual orentxe.
Han sortzietan hasten da partida, ben bederatzietan.
Ah, ez, orduan ez, orduan gero.
Gero. Orduan, ja estadion egongo naiz.
Izan daiteke.
Seguro baiet.
Ah, klaro, orain Atletik ari da jokatzen.
Orain Atletik. Eta zuari zara guain bi emisoratan batera, izketan.
Joder.
Nola emon zara.
Buruan dixabarra bai. En fin, demendik amostegun ere itzuliko garela.
Hori da.
Onda izan.
Adeo.
Eta hoi eze bada, zelango gara jarrarotan bizi garen, Errealea Manchesterren jokatzen, Ibone Burgoa urduri baten dabile jada, bueno, Manchesterrera joango zareten horiek, ba, Ibone Burgoa gurtu emajoa da, eta, Dira, gure ondarruko lantzoia, bai, Irla handiera joango da, eta Manchesterren espero bada, txuri urdinek eta gol sorta ez jasotzea, eta, bai, urrengo paserako txartela lortzea. Tartean, horri biliko gara beste batzu, San Mameseko gerra horretan, eta tartean Erroma tar txerriak izango aurrean hoiek bai hoiek handiak eta tira halako se kontuetan arituko baina arbitroak bakean utziko ditugu badator beste bat eta badator gerra handia emateko kolaboratzaile zarea ederra dugune seinale Ane Zabala dugu atejoka tartean gu eskirol kirol munduan aritu gara baina berak eskiroltasunaren aldarri handi mozorroa jantzi krispetak eta sofaren gozoa hartu eta ekarri digu arbitro izeneko pelikula. Pelikula historikoa, klasikoa, italiarra, Ane Zabalaren. Ahotan, eskirol atala.
Beste maite zaitu dinazta. Eta ingorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin beteren zan. Gara izarrak oroitzeko.
Eskirol lagunak gaurkoan ere badugu gomendioa. Sofan gozo gaudela, ba, gozatzeko. Eta gaiaren bueltako pelikula ekarri dugu, italiara eramango gaituena. Eta protagonismoa epailearena izango da. El árbitro deituriko pelikula dakargu gaurko eskirol sinema atalera.
Che cos'è questo?
Un pallone sgonfio.
Una sfera.
Una ruota.
No! Questa è aria.
Aria foderata di cuoio. E l'aria vola. Hai comprendi?
Vola dalle fasce al centro. Dalle fasce al centro.
Lei non è un arbitro in fuori classe.
Paolo Zucaranen Le Arbitro, komedia beltz eta satiriko bat da, futbola hartatz hartuta Italiako gizartearen kontraesanak eta botere harremanak aztertzen dituena. Filmak bi historio nagusi uztartzen ditu. Batetik, nazioarteko mailan gorabidean dagoen arbitro batena, ustelkeriaren eta ambizio pertsonalaren trampetan erortzen dena, eta bestetik, Sardiniako herri txiki batean jokatzen den futbol txapelketa, bertako bizimodu tradizionalarekin eta leia gogorrarekin uztartuz. Filmaren berezitasun handiena da zuri beltzean filmatuta dagoela, eta horrela ba, kutsu estetiko berezi eta klasikoa ematen dio horrek, ez? Irudi ederrak eskaintzen ditu pelikulak, eta bere irudi dotoreek eta narratiba erritmo bizkorrak surrealismo ukitu bat ere gehitzen diote pelikulari. Umore absurdoa eta dramatismoa uztartuz. Arbitroaren historiak futboleko ustelkeria, botere jokoa eta fama gozea erakusten ditu, eta bitartean herriko futbol taldeen arteko lehiak gizartearen aurpegi errealago eta herrikoiago bat islatzen du, ez? Tradizioak eta harremanak, ez? Azaltzen zaizkigu. Interpretazioak azpimarratzekoak dira batez ere, ba, arbitroak gorpusten duena, ez? Stefano Accorsi dugu protagonistaren paperean, ez? Zeinak arbitro arroputz eta ambiziotzu bat gorpusten duen. Bestalde, Sardiniako aktoreek emandako naturalismoa eta hizkera autentikoa ere filmari benetakotasun berezia ematen dio. Filmaren tonua, esan dugun bezala, ba berezia da, umoretsua, ironikoa, satirikoa. Eta, bueno, ba, beste batzuk diote narrazioaren estilo irregularra eta elementu surrealistek ba, zaildu egiten dutela, ez, pelikula jarraitzea. Oro har, Le Arbitro obra berezia da, futbola eta gizartearen ajea kritikatzeko modu originala aurkezten du. Sinema alternatiboa eta umore beltza gustuko duenentzat, ba proposamen interesgarria. Egun, Filmin plataforman ikusi daiteke eta arratzalde gozo bat pasa dezakezu Eskirol laguna.
Bilbo Hiria Irratean Kirol Eskirol.
Eta horrela se bada arbitroaren mundu betean ari garenean eta kolaboratzaileak etorri eta joan pasean eta ari zaizkigu, Bitor Beaskoetzearen ordua heldu da. Bera bai klasikoa, bera bai hasi berri izan ginen horretatik eta gaur arteko jardunetan utzik egin gabe izan dugun protagonista handi aktorea. Bitor Beaskoetzearen kronika dator. Piloten jauna, futbola eta frontoia bereak direlako.
Domus Saurea, Federis Arca, Refugium Pecatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum.
Ogeita beherazten minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo Zbi, golak ogeigar minutuan oli.
Zer moduz, irratikide, futboleko kontuekin hasita, aste garrantzitsua Atletikentzat. UEFA Europa Ligeko sailkapena erabakita geratuko zaigulako ostegun hontan Romaren aurka, onerako edo txarrerako. Ez da helburu erreza kontutan izan da joaneko partiduaren emaitza, bi eta bat, baina legoiak saiatuko dira. Dena dela ez dabil Atletik albiste oberenekin jokalarieri buruz, Bibian minduta, Sansetek aukera murriztuak taldearekin egoteko futbol zelaian, eta Hierai kanpoan ere txartelak ikusita gero lehen partiduan. Beraz, Atekalde erdiko lerroa ezberdina izan beharko dau San Mamesen, eta Paredes Núñez aukerarik onena ematen du. Beste lerroetan betikoak egongo dira. Nico Williamsek ez zuen atsedenik izan Mallorcaren aurka igandean, eta eskerra berari gola lortuta puntu bat eskuratuz. Fin ibili beharko da mutila garaipenaren aurkera bermatzeko, eta ikusi behar aurrekaldean talde zuri gorriak freskotasuna erakusten duen beharrezkoa izango data Claudio Ranierik zuzendutako Roma gainditzeko. Hauek jakingo dute zuri gorriek mugatuak ibiliko direla bizkaratzean. Jakindare Atletikek aurrera begiratu beharko duela jokoan eta kontraerasora saiatuko dira kanporaketa beren alde, euren alde usteko. UEFA-koa izan da gogoratu hurrengo itxordua ligan, Sevilla izango dela eta zaila berriro. Andaluziar taldeak goranzkoan egin du azkenengo partiduetan eta aleginduko dira legoien aurka, hiru puntuak eskuratzeko. Pilotari egingo diogu orain bere tokia. Finalaren usaina igartzen da. Asteburu hontan finalerdietako hirugarren neurketak ikusi ahal izango dira eta guztiz erabakigarriak. Oraindik lau bikoteak aukerarekin Iruñako finalean egoteko. Zaile daukatenak Peña Albizu, lehenengo bi partiduak galdu ondoren. Gipuztarrak Artola Mariezkurrenaren aurka jokatuko dute Labriten. Hau beterik egongo delarik. Katedraren ustez Artola Mariezkurrenaren txat izango da garaipena, baina baikauko beste bikoteap badaki azken aukera daukiela eskunartean eta saiatuko dira aprobetsatzen. Naiz eta maiarik haulena eurek eman azkenengo partiduetan. Bestetik igandean Donostiko Atanon bigarren finalerdia, Eskurbia Resusta Laso Iztueta. Azpekoek bi garaipen eskuratuta oraingoz eta lasaien ibiliko direnak, baina fidatu gabe. Lasok badaki txapelketako partidu borobilena egin beharko duela, eta Iztueta gazteak lan ugari izango du Eskurbia Resusta jotzaileak izan ezkero aurkari pilotalekuan. Dena irekita beraz, asteburu ontarako eta ikusmin handia izango da zaleen artean, finalean egongo diren bi bikote zeintzuk izango diren ezagutzeko. Pilotarekin amaitzeko, aipatu promoziozko finalerdiko azken partiduak izango direla kasu hontan Ostiralean eta Idiazabalen. Alde batetik Salaberria Gaskue, Senares Kiros, eta bestetik Egiguren Bikoina, Zubizarreta Morga Etxebarria. Hortik irtengo dira finalistek. Labriten, bertan, ikusiko direnak, martxo 22.
Eta horrela zen, bagoaz.
Jenik dio bost urte zituenean zain zegoela zer gertatuko.
Lurri dene oroimenan gordea de kanta handi eta underground rock and roll tartean gure handi dene eta handi izan dene Jonan Ordorika kapailua gaurkolako batez joan zitzegun Jonan beraz honese omenaldi bikoitza dugu gau gure kiroles kirolen aurrean Lurri eta Jonan Ordorika eskutik
Amputazioa gora bera Badakizu alduzula atera Eta dantzegin betiko
Rock and rolla maite dugu Eta tartean be maite ditugu arbitroak Bueno, zeharka maite ere Akaso sekretuan Severo González lekue izan dugu erdigune Zentralidade erpin handiak erakutzi dizkigu Eta etorkizunaren bidean ere Arramazka egin dugu. Korapiloak askatzen saiatu eta ariak etenkatzen. Biba arbitrajea, biba arbitroak eta orden mekanismoaren garatzen. Kontrol, kontrola behar. Arbitroaren mundutik eta kolaboratzaile zare handiaren askatzera joan gara. Tartean asortziaren bestaldean kasetari naiztarrak etorri zaizkigu eta honek bai honek eztabaida bizia aurrena garagardotan ibili dira eta gero epaileari zer egin ahal eta ezin horren bueltan aritu zaizkigu Iker Gurrutzaga eta Jon Aratekin
betiko eta latza zan hori
Artean gerora erean Zabala izan dugu bizitari arbitroa izeneko pelikula ekarri digu italiar klasikoa. Ai, bera bai klasiko, eskirol mozorroa jantzi eta ikusentzunezkoen gozamena. Tartean beti ere gomendio biziak zeuen ganatzeko prest. Eta... askotzea, kronikalari bizi maiteak, bera bai klasiko, piloten jauna arek ere egin digu egin, bada radiografia betea, frontoia eta futbola izpi.
Irratia jartzen zuen guztietan zain zegoen, zer gertatuko.
Eta zinaztu, Maite Sarasola izazelaia, hasierako agurra berea izan dugu, tartean gerora ere, bukaeran izango duguna, ere, haren ahotan izango, gaurkoa noize. Arbitro tan ibiliga. Ibon Burgoa teknikan Erlan Zibargoren goiti alkatzofari berbetan. Datorren astean elkartuko gaitu. Beraz, izan kirol! Zein eta eskirol?
Egin betiko Eta latza zen hori Eta latza da orain di
Mila esker guztioi ibili gara ederto, baina agurre esan behar dizuegu dagoeneko. Ondo ibili zaitezte, zeuen kontuak tarteko, urrengo astean gehiago, eta albada hobeto.